ajatellaan itsemme siihen tilanteeseen, että me elettäisiin vuonna 62 tai vuonna 63 Efesoksessa, nykyisessä Turkissa, jossa Paavali on vieraillut ja elänyt 10 vuotta aikaisemmin noin. Yöin ja päivin julkisesti ja talosta taloon opettanut vanhaa testamenttia, kuinka Jeesus Kristus on kaikkien täyttymys. Tehkää parannus. Lähtekää seuraamaan tätä ylösnousemusta Messiasta. Ja päiviä oi, hän menee. Ja sitten hän vielä käy viimeisellä retkellään siellä ja kerää kaikki vanhimmat ja paimenet Miletoksesta ja Efesoksesta. Ja vielä kerran opettaa ja halaa vielä ja itkee toisensa, koska Paavali tietää, että hän joutuu menemään Roomaan ja hänen tulisi käy huonosti tai Jerusalemin kautta. Ja hän sanoo, että on opettanut sanaa teille jatkuvasti, pysykää Kristuksessa, mutta minä tiedän, että teidän keskuudestanne nousee niitä, jotka eivät opeta oikeaa Kristusta, valheopettajia. Ja sitten ne menee maahan ja syleilee ja halaa ja sitten Paavali lähtee eteenpäin. Ja nyt 10 vuotta myöhemmin hän kirjoittaa kirjeen Timoteukselle, joka on tai on menossa Efesokseen. Ja se tilanne ei ole siellä selvästikään hyvä. Tämä on se kirje, joka siellä nyt isossa kodissa luettaisiin oikoksessa, todennäköisesti sen rikkaimman seurakuntalaisen kotona tai kodeissa, jolla on varoja, joka pystyy kokoamaan tämän kokoisen porukan, todennäköisesti isomman, me emme tiedä, todennäköisesti satoja ihmisiä eri kodeissa. Ja ajatelkaa, kun saatte sen kirjakäärön ja Paavali, joka on Roomassa vankilana tämän evankeliumin tähden. Te avaatte ja tämä luetaan ääneen siellä seurakunnan kokouksessa. Siellä on näitä väärinopettajia mahdollisesti läsnä. Me ei tiedä. Mahdollisesti. Ainakin ne tunnetaan. Näin meidän tulisi ajatella joka kirje, kun me luetaan. Tai joka saarna, joka kuullaan. Tai joka aamu, kun avataan Raamattu, niin pistää itsemme siihen tilanteeseen. Ja oikein niin kuin vavisuttava. Niin kuin tässä on elävästä ja kuolemasta oikeasti kysymys, eikä mistään muusta. Tälleen kun lukee, niin tämän kirjeen teemat aika tavalla nousee itsestään. Jokainen huomaa, että ahaa. Väärät opettajat on tässä niin kuin ykkösteema, vaikka se ei olekaan. Jos te katsotte tänne sivun 10 ja 11 väliin, niin täällä on tämä minun Timoteuskirjan sivun 10 ja 11 välissä, kun minä en tehnyt kotiläksyjäni ajoissa, niin kuin Tommi pyysi, niin tämä piti laittaa sinne myöhemmin. Mutta se löytyy sieltä.
Jos teiltä puuttuu, niin nostakaa käsin.
Teema. Minä luin tämän monta kertaa ja vähän opiskelin, niin laitoin oman sanoin teeman. Oikea ymmärrys. Autua Jumalan kirkkauden evankeliumista, joka on siis teologia. Oikea ymmärrys. Autua Jumalan kirkkauden evankeliumista ja Herrasta Kristuksesta, joka on siis teologia, oppia Jumalasta. Tuottaa rakkauden ja uskon hedelmän. Uskovien luonteenpiirteissä ja ihmissuhteissa, perheen ja seurakunnan keskellä, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Sitten se voisi pyöräyttää toisinpäin. Väärä, kristukseton oppi vie ihmisiä harhaan, käyttää ihmisiä hyväkseen oman edun tavoitteluun, pilkaten lopulta Jumalaa. Ja molempia näitä opettajia on läsnä. Ja molempia näitä opetusta on läsnä Efesuksessa. Ja väittäisi, että on aina ollut sen historian kohdan jälkeen, missä Kristusta on julistettua, niin molempia on ollut läsnä. Huomatkaa, mitä tuossa on. Oikea oppi. Siis mikä? Teologia. Vie mihinkään? Ylistykseen. Ja ylistys vie mihinkä? Ylistys vie
uuteen tapaan elää. Voitte pistää tämän sinne muistiinpanoihin.
Tommi painottaa aina ja hän on hyvä esimerkki. Kannattaa tehdä muistiinpanoja. Siis sehän on ihan pedagoginen keino, että kun nää lähtee itse kirjoittaa, niin ne muistaa vielä huomenna. Oikea oppi vie ylistykseen ja ylistys vie täysin uudenlaiseen tapaan elää. Jos oppi, meidän oppimme, ei vie ylistämään meitä Kristusta, niin se ei ole oikea oppi. Se teologia on ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä ihan älyttömän tärkeä. Oikea ymmärrys, kuka on Jumala ja kuka on Jeesus Kristus. Siis se on teologiaa. Tassi ja Mikko Kaima aina sanoo, että oikea teologia on se, joka rakastaa Jumalaa. Se on minusta hyvin sanottu. Jolla on oikea ymmärrys Jumalasta ja Kristuksesta ja hän rakastaa häntä. Se vie hänet ylistämään Jumalaa. Jos tätä ei tapahdu, niin täällä voi olla muka oikea oppi, mutta se ei ole oikea oppi, jos se ei vie sinua ja minua ylistämään Jumalaa. Tässä kirjeessä, mielenkiintoista kun tämän kirjeen huomasitte, siinä on kolme ylistystä. Hän varoittaa, tälleen pitäisi, ja kolme kertaa hän rupeekin niin kuin ylistämään. Ihan yllättäen. Aluksi luvun 1 lopussa. Tämä sana on varma, että vastaanottamisen on, minä olen syntisistä suurin. Ja sitten hän sanoo, minut armahdettiin. Ja sitten hän yhtäkkiä rupeaa ylistämään. Luvussa 3-15-17 hän puhkee ylistykseen. Kuka tämä Jeesus on? Ja luvussa 6-15-16 hän sanoo, että niin tätä Jumala ei voi kukaan nähdä, mutta yhtenä päivänä me näemme, jos pidämme kiinni Kristuksesta. Aika jännä muuten sanottu. Tätä ei voi kukaan nähdä ikinä, mutta me näemme hänet. Sitä voi miettiä sitten, mitä se tarkoittaa. Mutta hän puhkee 3 kertaa ylistämään, koska oppi Jumalasta ja Kristuksesta on niin tärkeä. Ja se ehdottomasti vie Paavalin ja Timoteus ohjauksissa aivan uuteen tapaan elää. Jos se ei vie uuteen tapaan elää, niin sinä ja minä en ole ikinä itse asiassa ylistänyt Jumalaa. Ja itse asiassa meidän teologiamme tai maailmankatsomuksemme on väärä. Tämä oikeastaan, se ei voi olla tulematta näkyviin Paavalin tai Timoteuksen. Mutta se alkaa oikeasta ymmärryksestä, kuka on Jumala, mikä on synti, kuka on Kristus. Ja se puhkaisee meidät ylistämään. Ja ylistäminen aina muuttaa meidät. Aina muuttaa. Joku tänne muuten, Michael Horton lisäisi tänne vielä draaman. Tarkoittaa tämä kertomus. Eli tuo, mistä minä lähdin. Luominen, lankeemus, lupaus ja lunastus. Eli pitää tuntea vielä se kertomus, jotta ymmärtää, ketkä ne kertomuksen päähenkilöt on. Eli Jumala ja Kristus. Se puhkaisee meidät ylistämään ja se muuttaa meidän elämää. Jotkut meistä yrittää tätä tehdä koko ajan ensin. Tätä, muuttaa omaa elämäänsä. Sehän on, sille on monia nimiä. Mutta se ei ikinä toimi. Se ei ikinä toimi. Vaan meidän pitää lähteä ymmärtykseen, kuka on Jumala, mikä on synti, kuka on Kristus. Ja itse asiassa se vie meidät ylistämään. Ja sitten me ollaan valmiita tekemään radikaalia muutoksia meidän omassa elämässä ja priorisoinnissa. Ja mä ajattelin, että tämä koko kirje kertoo siitä. Okei, miten hän lähti? Alkusanat. Sitten hän alkaa luku 1-3-7. Oikaise ja nuhtele korruptuneita vääriä opettajia heidän outoa opetustaan. Oikea opetus on uskollinen Jeesuksen opetukselle, niin kuin huomasitte, hänellä olisi selvästi, hän tuntee Jeesuksen opetuksen. Ihan konkreettisesti Jeesuksen opetuksen. Ja se saa aikaan rakkautta, aitoa luottamusta Kristukseen. Ja 5 ja 6 jotain siellä. Toisin kuin tämä väärä oppi. Se saa aikaan kaikkea muuta. Nämä väärät opettajat, nehän tuntee lain, nämä väärät opettajat. Mutta ne käyttää tätä lakia täysin väärin. Tooran oikea ymmärrys näyttää ihmiselle todellisen luonteen, niinhän Paavali sanoi tuossa, ja näin myös näkee Messiaan armon, joka tuli pelastamaan syntisiä ja rikkinäisiä ihmisiä. Ja sitten hän menee tähän ylistykseen jakeessa 15-17. Tomin kanssa muuten juteltiin, että lisätään tämä vielä leirin muistijakeeksi. Eli muistijaa. Sitä voi sitten harjoitella, siinä ryhmissä harjoitellaan muistijaa kaikille. Ei vaan, aina muistijakeita on aina vaan lapselle, lastenleireille, mutta nyt on meillä. Kakkonen. Sitten hän menee ohjeita Efesoksessa kokoontuvalle seurakunnalle lukut 2-3, eikö niin? Aluksen sanoo rukoille säännöllisesti vallanpitäjien puolesta. Kuka se muuten se vallanpitäjä on? Kuka se on se vallanpitäjä? Se on Nero. Tai Neron. Kuka se oli ennen Nero, Mikko? Kuka muistaa? Kuka on keisari? Tälle ei ikinä saisi laittaa toisiin.
Claudius.
No se on kuitenkin, se ei ole niitä kytkää. Se ei ole se hyvä presidentti. Ja hän, mielenkiintoista, että hän pyytää rukoilemaan vallanpitäjien puolesta. Että he saisivat elää rauhallista elämää uskovina. Mielenkiintoista. Mutta hänellä on motiivi. Hänen motiivinsa, että kun saa rauhalliset kristityt elää, niin tämä lisäisi mahdollisuuksia kestää tästä rauhan evankeliumista muille. Hänen motivaationsa on kertoa Jeesuksesta eteenpäin. Se on ihan selvä asia. Sitten hän menee mielenkiintoisesti miehet ja naiset seurakunnan. Yleensä me Timoteuskirjan muistetaan vaan näistä kohdista, koska ne on ne, joskus ne ristiriitaisimmat kohdat. Näin ei tarvi olla, mutta se pistää siihen kontekstiin. Hän puhuu miehet, opetelkaa kuinka rukoilla ilman vihaa ja epäilystä, koska miehet vihastuu paljon ja me ollaan hyvin epäuskoisia. Hän sanoo, että rukoilkaa ilman vihaa ja epäilystä. Hän muuten sanoo, että rukoilkaa kädet ylhäällä. Meille, jotka ollaan niin varovaisia, että varmasti ei tule ylikarismatia tähän seurakuntaan, niin joskus voitaisiin toteuttaa tuota käskyä. Naiset menevät Jumalan palvelukseen aivan kuin siellä olisi muotinäytös. Haluavat myös johtajuutta seurakunnassa ja opettavat tätä väärää teologiaa. Paavali sanoi, että oppikoon hiljaisuudessa ja kertoo argumentiksi luomis- ja lankeemuskertomukset. Pistää aika kovat kortit pöytään. Näiden naisten täytyy saada selvä oikea oppi Timoteuksen alaisuudessa tai niiden, jotka Timoteus sitten asettaa paimeniksi. Miksi? Jotta he voivat kasvaa rakkaudessa ja pyhityksessä ja siveydessä. Sitten hän sanoo, osoita kaitsijoita. Se on hyvä, että joku haluaa jaloon virkaan, suoraselkäisiä, koeteltuja kotona luonteen piirteiltä. Tuomas tulee tästä opettamaan. Mielenkiintoista, että siinä listassa ei ole yhtään, paitsi yksi on semmoinen, joka koskettaa kaikkia kristittyjä miehiä. Se lista koittaa kaikkia kristittyjä miehiä, paitsi yksisi. Se on kaikille kristityille miehille. Ja sitten hän sanoi, että niistä kristityistä miehistä niitä esimerkkejä, jotka pystyvät kertomaan tämän. Ja sitten ovat siinä samassa taistelussa muiden veljien kanssa. Ei siinä ole mitään eroa. Terveet ihmissuhteet. Mielenkiintoista siinä listassa on tämä. Terveet ihmissuhteet omassa perheessä. Koska niin ainoastaan voi johtaa seurakunnassa, joka on Jumalan perhe, terveisiin kristuskeskeisiin ihmissuhteisiin. Nyt mennään niin kuin tonne under the skin, lihan alta. Ihmissuhteet, meidän kyky solmia syviä ihmissuhteita on itse asiassa kypsän kristityn merkki. Ja hän sanoo, se alkaa kotona. Kuinka kukaan voi solmia ja opettaa tai oppia ja tuoda sitä rauhaa muiden keskuuteen, jos ei pysty kotona. Ja itse asiassa tämä on varmaan se puhuttelin asia, kun itse näitä miehen, että ihmissuhteet. Mietin, että kuinka helpot on ihmissuhteet, mutta näin se sanoo. Ja nämä paimenet toimivat yhdessä diakonion palvelijoiden kanssa. Yksi asia siitä puuttui, se oli se opettaminen. Nimenomaan, että opettaminen, tai se oli lisänä siinä paimenille, jotka pystyttivät tästä Kristuksesta opettamaan. He toimivat yhdessä diakonien palvelijoiden kanssa. Näin seurakunta heijastaa Kristuksen luonteen piirteet. Eli Jumalahan vapauttaa meidät mihinkään? Heijastamaan omia luonteen piirteitä Kristuksen kautta. Se on se taivas, se on yle. Ja nyt tämä seurakunta alkaa jo kasvamassa määrin näyttää siltä. Ja sen tähden on tärkeää, että on tämä suoraselkäinen johtajuusrakenne. No sittenhän taas puhkeaa ylistykseen. Luvussa 3:15. Hän sanoi, että seurakunta, tämä seurakunta, joka teidän kotona kokoontuu, tämä seurakunta on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Siis me olemme totuuden pylväs. Milloin olette miettineet sitä? Siis me olemme totuuden pylväs. Totuuden pylväs ja perustus. Mutta sitten hän meneekin tunnetusti, oli suuri jumalisuuden salaisuus, hän ilmestyi lihassa, hänet osoitettiin vanhurskaaksi hengessä, hän näyttäytyi enkeleille, häntä julistettiin pakanoiden keskuudessa, hänet uskottiin maailmassa, hänet otettiin ylös kirkkaudessa. Hän meneekin mihinkä? Jeesukseen, koska seurakunta kutsutaan heijastamaan tätä Jeesusta. Ja hän rupeaa ylistämään Jeesusta, eikö Jeesus on vielä? Ylistysruno Kristukselle. 3. Ohjeita Efesoksella kokoontuvelle seurakunnalle. Hän jatkaa niissä ohjeissa, luvuissa 4 ja 6. Hän menee oikaisen näitä vääriä opettajia, luku 4:1-5. Ja Jorma taas puhuu näistä vääristä opettajista ja kuitenkin myös vääristä harhoista meidän aikana. No sitten hän menee vielä takaisin siihen neuvoja Timoteukselle palvelusvirkaa varten. Hän vähän niin kuin toistaa sitä samaa kuin luvussa 3. Hän sanoo, mitkä on alkeita, tärkeitä, pidä tästä kiinni. Älköön jumalallisuuden harjoittaminen, siitä on itse asiassa hyötyä. Lue kirjoituksia, opeta kirjoituksia, oikaise ihmisiä, nuhtele, rohkaise, valvo mitä opetat. Vahvoja sanoja seurakunnan paimenille. Luvussa 5 hän jatkaa sitä listaa. Paitsi nyt muistakaa näitä tässä kirjeessähän ei ollut lukuja, kun ne kirjoitettiin. Ne oli kaikki yhteen. Ja nyt unohdin itse asiassa tänne laittaa. Älä nuhtele vanhaa miestä niin kuin kankarasti, vaan niin kuin isäsi. Aika mielenkiintoista. Niin kuin isäsi. Tai vanhaa naista kuin äitiäsi. Huomaatko taas se? Jos sinun kristillisyytesi ei toimi kotona, niin se ei toimi missään muussa. Koska niin kuin kohtelet isäsi, niin kohtele vanhoja miehiä. Silloin oletusarvo, että sinä kunnioitat isäsi kotona tai äitiäsi. Ja samalla tavalla kohtele muita sisaria, jotka on vanhempia. No sitten menee loppupuolilukua lesket. Tämä on mielenkiintoinen. Ja tämä oli minun opetus sitten itse asiassa todella puhuttava. Nuoret lesket ovat laiskoja, juoruelijoita ja sopimattomien puhujia. Ja vanhoja, vain vanhoja ja uskollisia leskejä auttakoon. Ja sitten hän sanoi, että joka ei omasta perhekunnastaan pidä huoli, niin on pahempi kuin pakana. Tämä niin kuin karsii kaikki ylihengellisyyden jokaisesta ihmisestä. Jos ei kristillisyys toimi kotona, niin se ei toimi missään muussakaan, hän sanoo. Älä yritä olla ylihengellinen. Pidä omasta perhekunnasta. Sitten sanoo, että jälkö seurakunta ei pidä rasittaa semmoisilla naisilla, jotka vielä kykenee menemään uudestaan naimisiin ja pitää tekemään sillä. Mielenkiintoinen opetus. Sitten hän menee kristilliseen orjiin, luvussa 6. Vaikka ihmiset ovat samanarvoisia, orjana tulee elää ilman kompromisseja. Evankeliumi ei saa aikaan kapinaa, luvussa 6. Se ei saa meissä aikaan kapinaa. Me alistumme maallisille isännille, koska Herra on me, Kristus on meidän Herra. Syvä opetus. Miten hän voi sanoa orjille tällä tavalla? Näin hän sanoo. kapinointi, me ollaan rauhan Jumalan puolella, me ei kapinoida. Ja sitten hän menee, oikaise korruptuneita opettajia vielä kerran. Onko nämä samoja opettajia? Jorma ajattelee vissiin, että ei, en tiedä. Siellä on 2-3 väärää opetusta. Sitten on jotkut siellä, joiden motivaationsa seurakunnan johtamisessa, opettamisessa on raha, eikä tyytyväisyys Herrassa. Jotta ne saa rahaa, niin niiden pitää saada paljon kuulijoita. Jotta ne saa paljon kuulijoita, niin niiden pitää muuttaa oppia Kristuksesta. Paavali sanoo, ei näin, ei näin. He käyttää hyväkseen seurakuntalaisia. He pettävät Jeesuksen ja Jeesuksen opetuksen lopullisesta tyytyväisyydestä, joka löytyy Herrassa. Suuri on jumalallisuus tyytyväisyyden kanssa. Joten sitten hän pyöräyttää tämän vielä kristityille rikkaille ihmisille seurakunnassa ja sanoo, että niin, jakakaa omistaan. Ja pitäkää toisista ne, jotka olette rikkaita teidän keskuudessa maailmassa, että saisitte ihan kaikki sen rikkauden. Nyt se kestää teidän rikkaus täällä 40 vuotta, joten oppikaa jakamaan, että saatte suuremman rakkauden tai Jumalan valtakunnassa. Ja sitten hän sanoo lopuksi, säilytä mikä on uskottu, pysy erossa epäpyhistä, tyhjistä puheista ja vastaväitteistä. Ja siitä valhetiedosta, siitä gnosisesta, siitä alkugnostilaisuudesta pysy pois. Armo ja rauta. Aika monen kirja, eikö ole? Valtava hieno kirja. Ja näihin me sitten saadaan tutustua koko viikonlopun aikana ja soveltaen. Että tämä oli nyt tämmöinen niin kuin raamattutunti tarkoituksella, että ne on sitten ne opetukset ja keskustelut ja rukoukset, niin ne pureutuu meidän elämiin.